Nimeni Juha Sallinen ja tulen puhumaan tässä kohtaa aiheesta nimeltään tietovaraston optimointi. Tulen HP:lta, työskentelen siellä ratkaisuarkkitehtinä. Mä oon jaettu esitys kahteen osaan. Osa niin päin, että itse puhun ensin laitekulmasta, laiton näkökulmasta, siihen liittyy mitä laite kannalta voidaan tehdä. Ja sekä Jani Savolainen DP Prosta tulee puhumaan ohjelmiston näkökannasta, mitä tietokannan puolta voidaan tehdä tietovaraston optimointimielessä. Mä oon jaettu tämä aikataulusta niin päin, että itselleni noin 15-20 minuuttia aikaa. Jos teillä on kysymyksiä, nostakaa kättä ylös ja käydään saman tien läpi. Jälkeenpäin voi lähettää sähköpostia osoitteeseen juha@hp.com, jos tulee ajatuksia laitekokoonpanoon liittyen. Eli käydään vähän läpi, millä tavalla voidaan nopeuttaa tietovaraista projektia, mitä asioita voidaan tehdä valmiiksi laitepuolella, mitä esimerkiksi me voidaan tehdä vaikkapa tehtaalla. Me voidaan tehtaalla asentaa kaikki ohjelmistot valmiiksi, jolloin paikan päällä tehdään huomattavasti paljon vähemmän aikaa vieviä toimenpiteitä, saadaan myös projektin kokonaisuutta nopeammaksi. Siihen liittyen meillä on HP:n App-systeeminiminen paketointi, samoin kuin Infrato Apps i2a, joka on tehty yhteistyössä Microsoftin kanssa. Yhteistyö, jolla kehitetään erilaisia pakettiratkaisuja eri infratarkoituksiin liittyen. Käydään lyhykäisesti kalvoilla HP:n mitoitustyökaluja. Ei käydä demona sen takia, että meillä on pikkasen aikataulupainetta tähän liittyen. Suosittelen, katsokaa, ladatkaa webistä meidän mitoitustyökaluja, testatkaa niitä, jos niissä on toiminta, esimerkiksi sellaisia toimintoja, mitkä eivät teitä miellytä tai mihin haluaisitte korjauksia tai parannuksia, laittakaa meille myös sitä tietoa. Se on aina tapa, miten me voidaan kehittää työkalujamme. Käydään pikkasen läpi käytännön keissejä, jos huomataan vaikkapa pakettiratkaisussa, vaikkapa tämmöisessä AppSystem paketissa tarvittaisiin lisää tehoa. Millä tavalla voidaan sitä tehoa tuoda lisää sinne laitteistopuolella? Jani käy vähän myöhemmin läpi, mitä voidaan tuoda tehoa lisää, suorituskykyä lisää ohjelmistopuolella. Ja sen jälkeen käydään omassa osuudessa vielä läpi valmiita pakettiratkaisuja. Siihen liittyen muutamia lyhenteitä. Me IT-alla pidetään lyhenteistä, me pidetään myös laitteistokuvista HP:n puolella. Ne tullaan näkemään sekä lyhenteitä että laitteistokuvia. Osassa kaksi. Jani Savolainen DP Prosta tulee käymään läpi sitten arkkitehtuurisuunnittelua, parhaita käytäntöjä, suorituskyvyn optimointia ja siihen liittyviä asioita. Me vaaditaan noin 20 yli, viimeistään vaaditaan puhujaa tässä edessä. No, pikkasen pakettiratkaisusta. Nyt tässä kohtaa yleiskuvana HP:n App Systems. Tämä kuuluu meillä yleisteemaan nimeltään Converse Systems, jolla pyritään optimoimaan valmiiksi tekemään asioita tehtaalla meidän integraatiokeskuksessa, jossa meidän henkilöt tietävät ja tuntevat meidän laitteet parhaita, ainakin toivon mukaan. Jos ajatellaan niin päin, meitä löytyy täältä moneen kohtaan, tässä kohtaa tiedonhallintaan, Enterprise Data Warehouse Appliance EDV, meitä löytyy täältä Business Data Warehouse Appliance, tässä kohtaa nämä ratkaisut liittyy Microsoft-tuotealustaan, eli Microsoftin ohjelmiston päälle me olemme tehneet valmiin ratkaisun, joka on esiasennettu tehtaalla, siis esiasennettu laitekokoonpano, esioptimoitu laitekokoonpano, ja myös ohjelmistot esiasennetaan siihen liittyen. Ja me saadaan samalla myös itse asiassa dokumentoituna. Eli dokumentoituina myöskin, jolloin se kovin usein viimeinen kohta, mikä tahtoo tuotannossa jäädä pienemmällä huomiolla, on se dokumentaatio. Me toimitamme myös dokumentaatio siitä, miten se on asennettu, jotta sitä voidaan ajaa tuotannossa menestyksekkäästi. Business-puoleen näkökulmien luontiin, BI-puoleen, meiltä löytyy muutama ratkaisuja, jos käytetään Microsoft-alustoja, tässä kohtaa Business Edition Appliance. Käydään pikkasen läpi tarkemmin, mitä se tarkoittaa käytännössä. BI, itsepalvelu, raporttien luontia muun muassa, niiden jakelua siihen liittyviä osia. Käydään sitä hieman tarkemmin läpi. Jos asiakkaalla on jo olemassa esimerkiksi vaikkapa tietovarasto-osuus, niin meiltä löytyy myös siellä dedikoituja ratkaisuja vaikkapa SAPin kiihdytykseen. Eli SAPin raporttien kiihdytykseen meiltä löytyy paketti nimeltään BWA, Business Warehouse Accelerator, samoin kuin HANA, mikä on oma SAPin ratkaisuihin liittyen. Tämä on siis tässä tapauksessa, jos asiakkaalla on jo tiettyjä kohtia, joissa ollaan pitäydytty, halutaan pysyä siellä. Me voidaan sinne myös tuoda osia ja sen jälkeen lähteä kehittämään samaan aikaan myös muita kohtia, laajentaa raportointia muihin osa-alueisiin, jos niin halutaan. Vähän teemasta poikkeavana, täällä löytyy myös viestivälityspuolelle, ei 5000 ratkaisu, mikä on siis pelkästään Exchange-paketti, mutta käytännössä tässä kohtaa tunnissa käyttöönotto valmis. Samalla tavalla tämä vasemman laidan BDA on lähtökohtaisesti niin päin, kun se tulee asiakkaan tai palvelutarjoajan saitille konesaliin, niin se on tunnissa käyttöönotto valmis. Laitetaan sähköt kiinni, käytetään siinä käyttöönottovelhoa ja sen jälkeen lähdetään ajamaan tuotantoa. No, mitä eroa tuollaisessa appliance-tyyppisessä valmis pakettiratkaisussa on normaaliin projektiin liittyen tai verrattuna siihen, on ehkä tässä kohtaa se isoin asia. Jos me lähdetään perinteistä tietä kulkemaan, suunnitellaan, mietitään minkälaista ympäristöä tarvitaan, lähdetään rakentamaan sen jälkeen, lähdetään toimittamaan, viedään konesaliin, kenties tehdään pokkia, kenties ollaan tehty jossain kohtaa määrittelyvirheitä vaikkapa niin päin, että meillä laitealusta ei olekaan optimoitu, tai se ei ole parhaalla mahdollisella tavalla optimoitu. Voidaan kenties joutua palaamaan uudestaan tähän kohtaan, ostetaan vähän lisää laitteista, mikä tietysti on laitteistokauppiaan mielestä hyvä asia, ostaa lisää laitteista. On kuitenkin kokonaisprojektin kannalta järkevintä, että saadaan saman tien kuntoon, saada oikea kokoonpano, oikea toimiva paketti, joka on oikein mitoitettu, jolloin me tässä kohtaa lyhennetään projektin aikaa. Käyttämällä appliancea mietitään tarve, joko asiakastarve tai oma tarve, sen jälkeen tilataan se, asennetaan se ja viedään se tuotantoon. Kuitenkin niin päin, kun viedään tuotantoon, se on silti samoista vakiokomponenteista tehty loppukädessä. Windows on Windows, käyttöjärjestelmä edelleenkin. SQSR on edelleenkin sama SQSR siinä mielessä. Se on vaan asennettu parhaiden käytäntöjen mukaan, optimoitu parhaiden käytäntöjen mukaan ja dokumentoitu sen lisäksi, jolloin se on valmis paketti. Se on tuotantoon vietävissä viikoissa, ei kuukausissa. Hyvänä esimerkkinä meillä on tänä kesänä, esimerkiksi ennen kesälomia, muutamia AppSystem pakettiin kuuluvia tilauksia tehty. Asiakas ilmoittanut, että tarvitaan nopeampaa raportointia. Asiakastarpeista tuotantoon ollaan päästy alle 6 viikossa. Alle 6 viikossa tarpeesta tilaukseen, toimitukseen ja tuotantoon. Perinteisellä tavalla, rakentamalla itse, tekemällä itse, vielä pahimmassa tapauksessa jakaantumaan niin päin, etenkin jos mennään isompaan organisaatioon. Tyypillisesti tulee niin päin, levyjärjestelmät tulevat jostain omasta organisaatiosta tai omasta tiimistä, verkkopuoli tulee omasta tiimistä, tietokantatiimen omansa, on hyvin hankalaa päästä tuohon samaan noin 6 viikon toimitukseen. Heti valmis appliance. Jos ajatellaan niin päin, vaikkapa tänne BDA on siis tunnissa käyttöönotto valmis. Katsotaan vähän läpi tuossa myöhemmin, mitä tuohon BDAhan kuuluu. Minkä takia tunnissa käyttöönotto valmis on aika kova arvolupaus kaiken kaikkiaan. Jos kuitenkin haluaa itse tehdä, haluaa lähteä mitoittamaan itse, niin hopa, että löytyy useita mitoitustyökaluja. Meitä löytyy Active Answers-sivuston kautta. Ihan tämän esityksen lopussa on muutama linkki, mistä löytyy muun muassa Active Answers-sivusto, mistä löytyy meidän mitoitustyökalut, Solution Sizer-työkalut, mistä löytyy työkaluja esimerkiksi SharePointiin, SharePointin mitoittamiseen. Meitä löytyy se työkaluja OLTP-tietokantojen mitoittamiseen. Meitä löytyy sieltä työkaluja tietovaraston mitoittamiseen FastTrack-kokoonpanoissa. Eli tässä esimerkkinä, jos halutaan mitoittaa vaikkapa palvelin ja tarvittavat levyt, kun tiedetään tietovaraston koko on 5 teratavua. Ladataan meidän sivulta Active Answers-sivuston kautta mitoitustyökalu Sizer, jossa tässä kohtaa käytetään FastTrack 3 Data Warehouse-työkaluja. Kerrotaan täällä muutaman kyselyn kautta, muutaman kohdan kautta, mikä on se meidän tietovaraston koko, minkä tyyppisiä kyselykuormia sinne tulee, minkä tyyppisiä vasta-aikaa sieltä odotetaan, ja saadaan sitä kokoonpano. Täällä pystyy myös parraamaan itseään hieman, esimerkiksi miettimällä vaikkapa eri vaihtoehtoja. Voidaan vaihtaa vasta-aikaa kyselylle, esimerkiksi palvelutaso vasta-aikaa, jos raportin pitää tullakin 10 sekunnin sijasta vaikkapa 5 sekunnissa. Me voidaan tässä kohtaa vertailla eri kokoonpanoja täällä. Kuvassa näkyy, että me voidaan tähän samaan työkaluun avata esimerkiksi 3 eri kokoonpanoa. Se peruslähtökohta, 5 teratietovarastoa, voidaan avata sen toinen, tehdään, muutetaan vasta-aikaa, voidaan miettiä tulevaisuutta. Entä jos meidän tietovarasto kasvaa 10-kertaiseksi? Voidaan ottaa siitä omansa 5 terästä kasvu 50 teraan, ja me saadaan siitä eri ratkaisuvaihtoehtoja. Me saadaan sieltä ratkaisuvaihtoehtoja täällä 1, 2 ja 3, jolloin jokaisella oma hintalappu. Tästä saadaan myös kuvaus samalla itselle. Niin kuin sanottu, me rakastamme yleensä ottaa laitekuvia. Tässä saadaan myös laitekuvat. Tämä pieni vaihtoehto tässä kohtaa on itse asiassa FastTrack, referenssiarkkitehtuuri, Business Data Warehouse. Pieni paketti, mikä on valmiiksi optimoitu. Tässä kohtaa nämä 2 muuta tuottaa eri vaihtoehdot tähän liittyen. Tulee vähän enemmän levyjä, vähän enemmän muistia, vähän enemmän prosessorivoimaa. Ja näin saadaan kokoonpanolla myös hinta. Nämä on hinnat on webilistahintoja, mutta siitä pystyy sekin jälleenmyyjentää sitten HP:n kanssa neuvottelemaan, mikä on se lopullinen hinta kaiken kaikkiaan. Sitä saa näppituntumaan, mitä se voisi maksaa, mitä se näyttäisi. No, jos lähtee myös menemään tätä do-it-yourself-polkua, niin mitä osioita on huomioitava? Esimerkiksi referenssin arkkitehtuurin puolella, FastTrackia käytettäessä tietovarastopuolella, me yhdessä Microsoftin kanssa, tai voidaan kääntää tämä toisinpäin, Microsoft yhdessä HP:n kanssa, on tehnyt ohjeistuksen siitä, miten täytyy asentaa SQL Server, miten täytyy näyttää tietokannalle levyt, millä tavalla tehdään asioita, millä tavalla se optimoidaan, jotta saadaan levyistä, poluista, prosessoreista ja muisteista paras mahdollinen suorituskyky sen omaan tarpeeseen nähden. Se on tiettyjä ohjeistuksia, missä esimerkiksi levykokoonpano on varsin tarkka. SQL Server asetuksia siihen liittyen samalla tavalla on muutamia kohtia, esimerkiksi MaxDop-asetus, mikä kun lisätään ytimien määrää, prosessoriytimien määrää, niin se on paljon merkitys sen suhteen, ettei käytetä aikaa, SQL Serverin kantamoottorin aikaa turhaan. Tämä MaxDopilla on varsin isoja vaikutuksia tehtäessä monimutkaisempia kyselyitä, etenkin ad hoc-tyyppisiä kyselyitä. Tästä voidaan palata tarkemmin myöhemmin, jos jotain kiinnostaa siihen liittyen. Partiointi, samalla tavalla datan partiointi ja muut osuudet, erittäin tärkeitä. Jani käy osaltaan näitä läpi omassa osassaan, miten tietoon liittyviä asioita täytyy miettiä kaiken kaikkiaan. No ihan Windows-palvelin mielessä tässä on tiettyjä asioita, mitkä vaikuttavat tämän kokoonpanon ylläpidettävyyteen. Tässä on esimerkiksi kuva levykokoonpanosta, jossa on ajateltu niin päin, että tietokantalevyt ovat jaettuna paketteihin, luneihin täällä, data 1, sekä tässä kohtaa data 24. Windows-ylläpitäjistä osa on tottunut siihen, että me näytetään levyasemakirjaimia, näytetään vaikkapa C-asema, D-asema, E-asema ja niin edelleen. Jos meillä on 24 plus muutama muu levy, mitä halutaan sen näyttää palvelimella, niin miten me voidaan näyttää edes Windows-ympäristössä? No vastaus on se, että me käytetään täällä, ei käytä kirjaintunniksia, vaan käytetään mindpointteja. Tämä johtaa helposti siihen, että jos kukaan ei ole dokumentoinut ympäristöä, niin tulee selkeä soitto jossain vaiheessa, niin kuin itselleni tuli tässä kesälomien jälkeen soittajat, että tämä FastTrack tietovarasto kokoonpano muuten ihan ok, että on hyvin kasattu ja muuta, mutta tässä yhtään levy otettu käyttöön. No, lukemalla dokumentaatio, tämä sama asia selviää myös sieltä. Eli on erittäin tärkeää katsoa, että minkä takia on tehty. Täällä on tiettyjä syitä, mount pointti. Tämähän on aika uusi asia Windows-ympäristössä. Tämä on tullut vuonna 2000 Windows-palvelimiin, eli siinä mielessä täysin käytettävä toiminto, mitä voidaan edelleen käyttää jatkossa. Suorituskyvyn optimointi myös samalla tavalla. Jos tehdään itse samantyyppinen kokoonpano täältä, käyttämällä jo vakio, vaikkapa korttipalvelimia, vakio levyjärjestelmää, täältä saadaan tietty suorituskyky tässä kohtaa, lyhyempi palkki on parempi, käyttämällä FastTrack referenssikokoonpanoa, saadaan olennaisesti parempi ja tehokkaampi kokoonpano. Eli noudattamalla ohjeistusta, se on erittäin iso vaikutus kokonaisuuden tehokkuuteen. Jos meillä on kasvupolku niin päin, että on ympäristö, missä on otettu käyttöön vaikkapa FastTrack-kokoonpano, jossa käytetään vaikkapa 20 teratavun kokoonpanoa meidän mitoituksen mukaan, jos huomataan, että siellä tulee tiettyä työkuormaa, missä ympäristön esimerkiksi kysely aiheuttaa sen, että vaikkapa täällä yksinkertainen Windowsin Task Manager näyttää, että koko meidän prosessorikapasiteetti on käytetty kyselyiden aikana, ja meillä tulee pullonkaula täällä, ja me esimerkiksi SLA-mielessä ollaan alle SLA-suorituskyvyn. Voidaan tässä kohtaa päivittää, tuodaan sinne vähän lisää sen jälkeen prosessorivoimaa ja saadaan tänne lisää kapasiteettia ja päästään SLA-suorituskykyyn. Tällainen muutos voidaan tyypillisesti tehdä muutamassa tunnissa, käyttökatkolla muutamassa tunnissa, riippuen siitä, mikä on meidän SLA-mielessä, mikä on meidän palvelutaso. Tämä voi olla hyväksyttävä katko, tai tämä voidaan tehdä esimerkiksi vaikkapa viikonloppuna haluttuna palvelukatkona. Me voidaan tuoda sinne myös muita osuuksia, esimerkiksi IO-kiihdyty löytyy meiltä valikoimasta, jos on ne vaikkapa joitain kanta-osia, jotka vaativat paljon IO-tehoa. Meiltä löytyy IO-kiihdytin, millä päästään erittäin isoihin suorituskykylukemiin IOPSin mielessä, siis IOta per sekunti, jopa 100 000 IOhon per sekunti. Tuo voi kääntää toisinpäin. Perinteinen mekaaninen kiintolevy, riippumatta siitä, missä se on, onko se paikallinen kiintolevy vai onko se jossain levyjärjestelmässä, on noin suunnilleen 100-200 IOta per sekunti. Eli jos meille tulee kanta-alueita, pullonkaulaa siihen liittyen tavallaan hotspotteja, ja me tulee tarvetta nostaa siellä sen suorituskykyä. Me voidaan tuoda sen joko erittäin iso nippu kiintolevyä isosta levyjärjestelmästä, tai korjata se paikallisesti käyttöön IO-kiihdytintä. Käytettävissä esimerkki näihin liittyen, tässä on kaksi eri arkkitehtuurimallia käytettäessä Microsoftin tietovarastopaketteja, eli FastTrack, mitkä on scale-up-kokoonpanoja, jotka omaavat niin sanotusti normaalin käytettävyyden, jossa kaikki osakomponentit itsessään ovat vikasietoisia. Se on kuitenkin yhden palvelimen ratkaisu, se on scale-up-ratkaisu, missä tässä kohtaa, jos halutaan parempaa käytettävyyttä sille, voidaan tehdä esimerkiksi tässä tapauksessa esitetty DR-ratkaisu, joka voidaan sijoittaa vaikkapa kahteen laitetilaan, kahteen konesaliin, jolloin me saadaan siitä paremmin käytettävissä oleva paketta. Jos ei se riitä, meitä löytyy yhteistyössä Microsoftin kanssa tehty Parallel Data Warehouse, mikä me ollaan paketoitu nimellä Enterprise Data Warehouse, mikä koostuu Microsoftin Parallel Data Warehouse ohjelmistoratkaisusta, ja siihen liittyen HP-paketoima Enterprise Data Warehouse, mikä koostuu ohjelmista plus laitteista plus tuet sinne päälle, joka itsessään sisältää täysin vikaseetoiskomponentit kaikkiin tasoihin liittyen. No, liittynyt muuhun infraan tähän liittyen, käytännössä meitä löytyy täältä OLTP-puolelle paketti nimeltä Database Consolidation Appliance, siitä lyhyesti hieman lisää. Meitä löytyy sinne, tietovarastokäsittelypuolella löytyy Fast Track ja Enterprise Data Warehouse-osuudet. Ja tiedon käsittelytasolle Business Edition Appliance, joka olisi valmis ajoalusta, mistä hieman lisää tässä hetken päästä. Database Consolidation Appliance, kun se tietovarastoon tarvitaan se tieto jostain, jos ne sijaitsevat useilla kymmenellä tai sadalla tietokannalla ympäri organisaatioita, niitä voidaan keskittää, tuoda niitä lähelle yhteen pakettiin, käyttää Database Consolidation Appliance, mikä minimissään koostuu puolesta räkistä tässä tapauksessa, mitä voidaan kasvattaa täyteen räkkiin ja sitten eteenpäin 10 räkkiin yhteensä, jolloin saadaan sadoista tuhansiin tietokantoihin tuota yhteen samaan hallittavaan pakettiin. Yhden konsolin takaa satoita tuhansia tietokantoja. Aika iso merkitys organisaation kustannusten rakenteessa. Voidaan tässä kohtaa myös lisenssimielessä voidaan keskittää asioita ja tuoda kustannuksia alaspäin. Microsoftin Data Warehouse-ratkaisu FastTrack-puolella koostuu se tosiaan eri pakettiratkaisusta, mistä löytyy täällä pienin näistä, joka skaalautuu noin suunnilleen 6 teraan alussa, mitä voidaan kasvattaa noin 16 teraan sitä eteenpäin. Tässä kohtaa Basic Reference Architecture oletuksena tässä kohtaa 20 teratavun. Tässä on huomattavaa se, että nämä ovat nimenomaan suorituskykyoptimoituja lukemia. Tämä ei tarkoita sitä, että tämän kapasiteetti maksimissaan levytila tai muu tila olisi 20 teratavua, vaan tämä suorituskyky optimoitu tälle määrälle dataa. Tässä kohtaa täältä löytyy isompia paketteja 80 teraan, tai sekä voidaan käyttää appliance-ratkaisuja, mikä on tässä kohtaa, on meidän Enterprise Data Warehouse-paketti, joka skaalautuu siitä eteenpäin satoihin teratavuihin. Kun näihin tulee muutoksia, lisää prosessorivoimaa, lisää muistaa voidaan käyttää muuta vastaavaa, näitä kokoonpanot skaalautuu isommiksi. Esimerkiksi tämä kokoonpano, missä puhutaan 40 terästä, on juuri tällä viikolla päivittynyt 60 teratavuun. Suorituskyky optimoitu 60 teratavuun, mikä riittää varsin monen tarkoituksen liittyen. Jani tulee puhumaan tässä asiakaskeissinä Tukoon liittyen, jossa käytetään täällä Basic Reference Architecture 20 teratavun laitteisto. Me on runsaasti kasvupolkua tarvittaessa, jos sellaista tarvitaan tästä eteenpäin. Business Edition Appliance, tähän liittyen. Nimenomaan esiasennettuna, valmiina pakettina, Windows-käyttöjärjestelmä, MS-SQL-tietokanta, SharePoint, MS Power Pivot for Excel, tässä kohtaa MS Power Pivot for SharePoint, nimenomaan myös sen lisäksi, joka on, sen lisäksi sisältää myös HP:n käyttöönottovelhon, ja tämä on tunnissa käyttöönotto valmis. Jos te ajattelet normaalia organisaatiotoimintaa, tässä kohtaa hyvin äkkiä käy niin päin, että tämä laitteen joku konesalikaveri asentaa paikoilleen, sen jälkeen toinen tiimi, Windows- tai käyttöjärjestelmätiimi, asentaa sen käyttöjärjestelmän, se vie jonkun aikaa. Sen jälkeen täällä tietokanta tyypillisesti menee jollekin toiselle tiimille. SharePointti ehkä jollekin sovellustiimille. Power Pivot for SharePoint. Kenelle se kuuluu? Aika äkkiä tulee kohtia, jotka eivät olennaisesti välttämättä kuulukaan kenellekään. Ja tämä saadaan tunniskäyttöönotto valmiiksi. Eli me ollaan esiasennettu tämä Microsoftin kanssa parhaiden käytäntöjen mukaan, mietitty, mitä sen pitää laittaa. Ja tämä on nimenomaan tunnissa käyttöönotto valmis käytettävissä, jonka jälkeen raportteja voidaan viedä sinne ja käyttää siellä PowerPoint-toimintoja ja lähteä ajamaan tuotantoa. Kuitenkin niin päin, että tämä on normaali komponentista tehty. HP:ltä löytyy demoympäristöjä kaikki näihin laitteisiin. Meiltä löytyy etäyhteyden takaa näitä. Meiltä löytyy Saksasta paikallisesti näitä ympäristöjä. Muun muassa Saksasta löytyy tänne FastTrack-kokoonpano, käyttää meillä sitä isointa kokoonpanoa 80 teratavun laitteesta, mikä näyttää noin fyysisesti täältä. Data voi ottaa mukaan, data voi viedä etänä, jos haluaa omaa pokkia lähteä testaamaan, miltä oma tietovarasto voisi näyttää, käyttää Microsoftin ratkaisuja. Me voidaan tarjota sen ajoalusta joko etänä, tai me voidaan käyttää tässä kohtaa esimerkiksi Try and Buy-ohjelmaa, jos ollaan projektissa niin pitkällä, että ollaan aika varmoja siitä, että kaikki on kunnossa, halutaan vielä viimeinen varmistus, tavallaan viimeinen takaportti siihen, että jos jotain menee pieleen, niin halutaan ottaa paluutia siihen. Me voidaan käyttää tämmöistä try and buy-ohjelmaa, jossa laite kokoonpano me ostetaan se takaisin. Yhteenveto tästä näin. Minkä takia käyttää valmiita pakettiratkaisuja? Minkä takia yhteistyössä HP ja Microsoft tähän liittyen? Meiltä löytyy täältä valmiita paketteja. Meiltä löytyy myös muita paketteja, niin kuin sanottu. Converged Systemsin kuuluu myös App Systemsin lisäksi Cloud System, Virtual System siihen liittyen. Tässä on meidän peruspaketit App System-osuudesta. Meiltä löytyy valmiita mitoitustyökaluja siellä. Meillä on EMEA:ssa, siis koko EMEA kattaen oma Infrato Apps-tiimi, I2A-tiimi. Ja tällä saadaan kokonaisprojektin aikaa lyhyemmäksi. Eli kokonaisprojektin kestoaika, se laitteen mitoitusosuus, optimointiosuus, saadaan lyhennettyä tyypillisesti olennaisella tavalla. Kuukausien sijasta päästään viikkoihin ja päästään kokonaista riskiä ajamaan myös pienemmäksi. Tässä lopuksi muutama linkkejä, mistä löytyy muun muassa myös videoita, esimerkiksi Business Edition Appliancen käyttöönotosta, sen käytöstä, Database Consolidation Appliancen käytöstä. Kysymyksiä tässä vaiheessa. Vaaditaan puhujaita samalla sen jälkeen.
Tervetuloa minunkin puolesta kuulemaan nyt sitten konsernin tietovarastoinnista, siihen liittyvistä rauta-asioista, joita Juha tuossa jo hyvin pohjustikin, sekä sitten arkkitehtuurista yleensä, suorituskyvyn optimoinnista, parhaista käytännöistä. Ja mun nimi on Jani Savolainen ja tulen DP Pro Oy:stä. Itsellä on historiaa SQL Serverin kanssa jo 7-versiosta lähtien. Ja Business Intelligence on tehnyt 11 vuotta Microsoftin Data Management BI-trackillä, eli siinä mielessä niin kuin pitkän linjan kavereita. Ja aikanaan lähtenyt liikkeelle tuosta kimbalilaisesta koulukunnasta, eli puhutaan Comfort Data Warehouse Bus-arkkitehtuurista. Näin. Ja tämän esityksen aikana käydään aika reipasta vauhtia tuossa monta slaidia. Haluan tuoda vähän monesta asiasta yksityiskohtia. On myös jonkun verran tässä esityksessä mukana. Ja lopussa on sitten sellainen demo vähän kättä pitempää tuohon Integration Servicen suorituskykyyn, millä pystytään vielä sitten skaalaamaan sitä järjestelmän suorituskykyä sitten suurilla datamassoilla entisestään. Näin. Ihan ensimmäiseksi DP Pro Oy:stä hieman kerron, se mitä ehkä oleellista on tietää tosiaan, niin DP Pro Oy on asiantuntijaorganisaatio, joka henkilöityy yhteen ihmiseen, eli edustan itse omaa yritystäni ja teen nimenomaan tiedonhallinnan ja business intelligence ratkaisukonsultointia, pääarkkitehdin töitä, fokuksena lähinnä keskisuuret ja suuryritykset. Ja tämän lisäksi teen suorituskyvyn optimointia, diagnostiikkapalveluita. Ja oikeastaan oma ohjelmointi- ja arkkitehtihistoria on sellainen, että aina olen päässyt näiden suorituskykyasioiden kanssa pelehtimään, ja se on minulle oikein mieluisa alue. Tuossa nuo päätoimialat onkin lueteltu niitä turha tässä sen kummemmin ehkä sitten toistaa. Myös sitten mentoroin asiakkaiden BI-kompetenssitiimejä ja tuon sinne sitä osaamista myös sitten näiden niin kuin projektitoimitusten lisäksi. No sitten oli puhe, että puhutaan tänään ihan todellista asiakkaasta, että mitäs ne Microsoftin tietovarastoratkaisut sitten on suurella datalla. No tässä aletaan olla jo sillä tasolla, että voidaan puhua suuresta datasta. Eli asiakkaana on Tuko Logistics, ja tosiaan niin kuin Sallinen tuossa mainitsi, niin käytetään siellä tuota HP:n Fast Track referenssiarkkitehtuuria 38X-sarjan ProLiant-palvelinta 24 ytimistä, joka sinne 20 tera asti Microsoftin päällä skaalautuu. Ja tosiaan Tuko Logistiksin omistajina on tässä osuuskunnassa Vihuri, Suomen lähikauppa, Stockmann Oy ja sitten Heinon Tukku. Ja toimittajia on suunnilleen yhtä paljon kotimaisia, ulkomaisia ja henkilöstöä riippuen vähän laskutavasta 700-900 henkeä. Ja liikevaihto noin 0,77 miljardia euroa vuonna 2010. Tuolla näkyykin oikeassa alalaidassa sitten Tuko Logistiksin asiakkaita, asiakasketjuja, Siva, Valintatalo, Suomen lähikauppa, Euromarket, ja heidän ehkä tunnetuin brändi on tosiaan sitten tämä Eldorado-tuotteet. Näin. Ja sitten tuossa hieman, että mitä me ollaan siellä Tukologistiksella tehty, niin tosiaan tehdään niin kutsuttua online DV-ratkaisua, tai pitäisi sanoa oikeastaan Near Online DV-ratkaisua. Eli mitä tämä Near Online DV sitten tarkoittaa? Olen kehittänyt tämmöisen tietovarastointiparadigman, joka muistuttaa aika pitkälle, sanotaanko ominaisuuksiltaan, Dan Lindstedin lanseeraamaa datavauhtia, mutta on taas arkkitehtuuriltaan hyvin erilainen ratkaisu. Nopea, ketterä toteuttaa, käyttää historian datan mallinnuksessa Comfort Data Warehouse Bus-arkkitehtuuria, ja sitten taas tilakantojen CDC-tiedon käsittelyssä käytetään taas normalisoitua mallia. Eli saadaan kummankin mallin hyvät puolet ilman sitten muun muassa mahdollisia, sanotaanko, datan laatuun liittyviä auditointiongelmia, että mihin dataa voidaan luottaa, minkä asteesta minkäkin tiedon laatu esimerkiksi raportoinnissa on. Myöskin päästään tällä hieman myöhemmin käyn tuosta Node-arkkitehtuurista läpi, että et mitä asioita siellä on, hyviä asioita, nimenomaan ajatellen Microsoftin teknologiaa. Ja sitten tosiaan, tämä on SQL 2002 päälle rakennettu, ja sen verran, mitä ollaan tuossa käyty läpi näitä Denalin eli SQL 2012 asioita, niin varmasti tulemme sitten päivittämään, migroimaan tämän järjestelmän sitten aika hyvissä vaiheissa, kun sieltä se varsinainen release sitten tulee ja saadaan sitä vähän tuossa testiympäristössä testattua. Ja tosiaankin tietojen määrät on miljardeja ja datamäärät on useita teratavuja siellä tietovarastossa. Jos tämä kaikki olisi dimensiomallinnettu Comfort Data Warehouse Bus-arkkitehtuuria käyttäen, niin sitten pahoin pelkään, että olisi tullut raja jopa noissa HP-referenssiarkkitehtuureissa vastaan datamäärän puolesta. Mutta tämä Node-arkkitehtuurin vahvuus on juuri se, että sen sijaan, että me tarvitaan petatavuja dataa, niin me ei tarvitakaan kuin teratavuja dataa. Näin. Sitten muuta tähän kalvoon, en sen pidemmin jää, tuossa hieman tietovarastoinnin historiaa. Moni ajattelee, että 70-80-luku oli ehkä sitä aikaa, jolloin tietovarastointi alkoi, mutta jos me taas lähdetään miettimään sitten dimensiomallinnusta, tätä esimerkiksi tapaa esittää dimensiossa hierarkioita, niin tullaankin jo 350-luvulle ennen ajanlaskun alkua, kun filosofi Aristoteles teki näitä kuuluisia syllogismejaan, eli esimerkiksi näin, että universumi, maapallolla oleva elämä voidaan jakaa elollisiin, elottomiin olioihin, edelleen elottomista ja elollista olioista voidaan jatkaa tätä hierarkiaa alemmas, joka on ihan tämmöinen klassinen eheä hierarkia tuolla olappipuolella, eli sitten tulee kasvit ja tulee eläimet, ja sitten taas eläimissä tulee hevonen ja tulee härkä, ja kai se oli se ihminenkin luokiteltu näihin eläimiin sitten silloin. Näin. Eli voidaankin todeta, että oikeastaan tietovarastointi on ainakin 1610 vuotta, kun tultiin sitten tuonne 70-luvulle voidaan sanoa, että 60-luvulle ja puhuttiin sitten eräässä jenkkiläisessä yliopistoprojektissa sitten faktoista ja dimensioista, niin oikeastaan Aristoteles oli jo vähän etuajassa. No joo. Se tämmöisenä kevennyksenä tähän alkuun. No sitten yleisesti EDV-projektin läpiviennistä. Periaatteessa tapoja monia, jos lyhyesti tiivistetään, scrummiprojektointi. Odotettavissa on, johtuen tietovarastoprojektien luonteesta, mitä isompi järjestelmä, mitä enemmän, jos vielä konsernilla on tytäryhtiöitä, maayhtiöitä ja muuta, mitä enemmän lähdejärjestelmiä, niin puhdas scrummiprojektointi todennäköisesti johtaa siihen, että joudutaan hyvin paljon refaktoroimaan arkkitehtuuria. Jos vielä inkrementaalisesti joudutaan lataamaan tietoa, ja meillä on paljon konformoituja dimensioita, ja masterdata ei ole kunnolla valmisteltu, niin varmasti tullaan siihen tilanteeseen, että se alkuperäinen resurssi, mitä oltiin suunniteltu hankkeelle, se moninkertaistuu. Eli niin kuin lähtökohtaisesti mitä suurempi hanke, niin sen punaisemmalla indikaattorilla ehkä näyttäisin in my humble opinion, niin tätä scrummia. No sitten olemassa tietysti vesiputousmalli, mikä on semmoinen sitten perinteisempi malli. Se taas on hieman liian kankea konsernitietovarastohankkeisiin, koska hyvin tyypillinen tilanne on se, että bisnesmallinnusta pystytään aika pitkälle tekemään. Mutta sitten kuitenkin joudutaan lähteä siihen, että joko nostetaan sitten esimerkiksi organisaatiossa osasto kerrallaan sitä tietoa ylös, tai ensin tuodaan vain kriittiset tiedot tietovarastoon ja tuodaan uusia inkrementtejä, mikä on tässä protoilumallissa luonteva tapa. Ja itse olen kyllä todennut, että tuo protoilumalli toimii tosi hyvin, mutta mikäänhän meitä ei estä soveltamasta Agile, XP, ketteriä ohjelmistomenetelmiä sitten kuitenkin niin kuin tuossa protoiluhankkeessakin. Sitten taas, että onko se nyt sitten syklinen versus inkrementaalinen lähestymistapa tuossa tietovarastoprojektissa, niin se taas enemmän on sitten niin kuin bisnesmääritysten mukainen. Asetetaanko me tärkeämmäksi se, että me saadaan konformoitu, konsolidoitu näkymä kaikesta tiedosta, prosessi, organisaatio, varsinainen bisnes, liiketoiminnan faktat, vai halutaanko me sitten toisaalta korostaa sitä, että me saadaan joku bisneskriittinen osajärjestelmä, vaikkapa sitten finanssipuolella joku, että meillä on todella hyvin hallussa joku globaali markkina-analyysi, tehdään ensin se osa-alue. Se tietysti voi mennä enemmän sinne kvalitatiivisen B:n puolelle, jolloin puhutaan tässä kuin market intelligenssistä. No joo, eli tapoja on monia ja tietysti riippuu pitkälti näistä business-määrityksistä, mitkä on organisaation strategiset tietotarpeet, mitkä on taas operatiivisen liiketoiminnan tietotarpeet ja sitten mikä on se tiimikompetenssia ja personal BI-tarpeet. Ja tästä se lähtee sitten tietysti purkautumaan. Näin. No joo. Sitten kun tämän ongelman kanssa painitaan, niin tietysti tullaan tähän niin kuin EDV-määrittelyyn. Eli nyt on tietysti oikeastaan kahdenlaista tapaa, että jos konserni on niin suuri, että on paljon erillisiä tietovarastohankkeita, ehkä jossain jo omia datamartteja osittain onkin, ja sitten mietitään, että kyllä me silti halutaan se EDV. Johtajistolla täytyy olla kokonaiskuva koko organisaation toiminnasta ja myöskin niin kuin sitten porautuminen, pääsy ja workflow siitä niin, että saadaan korjattua haluttaessa mittareita tai reagoitua myös niin kuin positiivisiin signaaleihin lisäämällä sitten eforttia niillä osa-alueilla, että saavutetaan sitten maksimaalinen menestys organisaatiolla. Niin tässä tullaan tietysti siihen, että niin kuin silloin tiedonhallinnan strategia on hyvä tehdä ensin, kun täytyy nähdä ensin, että jos meillä ei ole selkeää käsitystä meidän masterdatasta, jos me tiedetään, että meillä on tietolähteiden datalaadusongelmia, me toistetaan samaa tietoa, eri tietolähteitä, tuoterekistereitä, henkilörekistereitä, asiakasrekistereitä, ja sitten me releöidään jonkunlaisilla yleensä kustomoilla ratkaisulla tätä tietoa järjestelmästä toiseen, niin masterdatahallinta on silloin hyvä ottaa siinä strategiassa omaksi hankkeeksi, joka kannattaa käynnistää ihan siinä alkuvaiheessa. Joskus se on jopa välttämätöntä tehdä ennen sitä konsernitietovarastohanketta. Ei aina, siitäkin mä kerron hieman kohta, kuinka masterdata voidaan tuoda sen hankkeen rinnalla tai jopa hieman jälkijunassa. Tämäkin on täysin mahdollista. Eli silloin myöskin, jos teknologioita ei oikein tiedetä, ollaan ehkä semmoista tilanteesta, että hetkonen, meillä nyt voisi olla ehkä sittenkin, että me ollaan täysin tyytyväisiä johonkin aspektiin meidän Data Management Bay-työkaluissa. Jos siellä on paljon tämmöistä niin kuin strategista selvittämistä ja missä vaiheessa voidaan niin kuin hanke niveltää, mikä on meidän Bay-kompetenssitaso organisaatio eri tasoilla. Jossain se voi olla tosi hyvä. Yleensä ne on ne tietysti, että saadaan kaikki, jotka liittyy, sanotaanko organisaation vuosikelloon, ne raportit yleensä aika hyvin saadaan, mutta sitten kun mennään siihen suorituskyvyn johtamiseen, strategisen mittariseurantaan, dashboardeihin, niissä monta kertaa voi olla puutetta tiedonsaannissa ja sitten tehokkaat niin kuin osastoyksikkö, tiimiraportoinnit. Tämän tyyppisiä asioita, kun piirretään kompetenssikartta tästä, millä tasolla BI-maturiteetti on milläkin osa-alueella, niin on helpompi kohdentaa sitten joko olemassa olevan järjestelmän ylläpito, jatkokehitystä tai sitten niin, että luodaan uusi järjestelmä, joka sitten kattaa paremmin tätä uutta kompetenssia. Sitten ajatellaan sitä, että no entä kun DV-hankkeen läpimenoaika on pitkä, niin mitäs me tehdään sillä aikaa? No teillä on todennäköisesti vanha järjestelmä yllä, mikähän ei estä pitämästä, jos siitä ihan kohtuuttomia kustannuksia tulee. Sillä aikaa, kun nostetaan rinnalle uutta järjestelmää, päätetään, että se tehdään täysin uudella arkkitehtuurilla, uudelle teknologia-alustalle, ja voidaan sitten vaiheittain siirtää se toiminta siihen uuteen ympäristöön. Tämä on yksi vaihtoehto. Muitakin vaihtoehtoja toki on, mutta sen ei aina tarvitse olla se, että me siirrytään kerrallaan. Tuotantoonoton suhteen myös on omat riskinsä sellaisessa hankkeessa, jossa samana päivänä yhdistetään sinne integroitu markkinapartneri, tieto, kilpailijatieto, extranet, internet-osuudet. Niin jos tämä kaikki julkaistaisi yhtenä päivänä, niin on tietysti myös sen hankkeen hallinnan kannalta haastava saada kaikki ne osaset varmasti toimimaan juuri sinä päivänä. Tämmöinen niin kuin käyttöönoton riski, varsinkin se ollaan niin kuin jonkun julkisen järjestelmän piirissä. No näin. Sitten on tietysti, että täytyy löytää ja miettiä, että mitkä ne resurssit on, mikä on budjetti ja mitkä ne teknologiat on, mitä arkkitehtuuria malleja me voimme soveltaa juuri meidän tälle tietopääomalle arkkitehtuurille, mitä meillä on käytössä. Nämä on kaikki niin kuin tärkeitä asioita. Ja sitten kun tämä kaikki on riittävän selkeästi piirretty, niin sitten se varsinainen EDV-määrittely, niin siinä on sitten käydään läpi nimenomaan bisnesmallinnusta, eli mitä se liiketoiminnan prosessi, onko nyt tiedossa prosessimuutoksia, organisaatiomuutoksia, kuinka ne tulee ajan funktion ottaa huomioon. Hyvin tärkeä asia oli tietysti myös, niin kuin mainitsin, tämä masterdata ja sitten konformoitu data. No nyt monesti sekoitetaan masterdata ja conformed dimensionit, niin kuin tuolla conformed data warehouse bus arkkitehtuurissakin. No näin varmasti Kimball ei ole missään vaiheessa tarkoittanut, eikä myöskään niin kuin kukaan muukaan, joka enemmän on masterdata ja konformoitujen dimension kanssa tehnyt. Karkea esimerkki, millä voidaan tunnistaa, että mikä data on masterdataa ja mikä on konformoitua dataa. Otetaan esimerkki, meillä on lukuisia eri järjestelmiä. Jokainen pitää yllä omaa tuoterekisteriä. Tämä on siis vanha malli, meillä ei ole tässä vaiheessa masterdata-hubia, joka keskitetysti pitäisi tätä tietoa yllä ja releoisi eri järjestelmien välillä samanmuotoisena tätä tietoa. Niin masterdatan kanssa on tyypillistä se, että sen rekisterin täytyy sisältää kaikki ne tietojäsenet, jotka esiintyvät eri osajärjestelmissä. Tuotteesta saattaa olla esimerkiksi sellaista vastuullisuustietoa, mikä kiinnostaa vain organisaation tiettyä yksikköä. Siitä saattaa olla tiettyjä tuotannon tietoja, varastointiin liittyvää tietoa, myynnillistä tietoa. Nämä on omia siilojaan, jotka ei varsinaisesti tuo niin kuin mitään lisäarvoa konformoituun tietomalliin ja olisi jopa väärin virheellistä laittaa ne siihen konformoituun dimensioon, koska nehän eivät anna eri osajärjestelmien faktojen suhteen sitten taas oikeita tuloksia. Eli tämän takia konformoitu dimensio kannattaa puristaa sellaiseksi, että siinä on ainoastaan näiden intersektio, näiden eri osajärjestelmien intersektio, hyvin usein näin. Ja siinä on niin kuin semmoinen hienoinen, mutta selkeä ero niin kuin masterdatan ja konformoidun datan kanssa. Totta kuitenkin on se, että masterdatasta ne konformoidut dimensiot löytyy. Jos te olette tekemässä suurta tietovarastoa, niin ne konformoidut dimensiot kannattaa ensin määritellä. Tämä siitä syystä, että silloin kun me alamme esimerkiksi vyöryttämään, jos vaikka kilpailutetaan erikseen osastokohtaisia datamarttia riippuen teidän arkkitehtuurista, myöhemmin ehkä halutaankin se keskitetty tietovarasto. No, siinä on monenlaisia vaihtoehtoja. Edustan tietysti itse koulukuntaa, jossa saadaan sekä datamartit että keskitetty DV ja samalla kertaa myös tilaraportoinnin kanssa. Mutta joka tapauksessa tässä on niin kuin monta kompastuskiveä, että jos konformoitua dataa ei aluksi tuoda tietovarastoon, niin silloin siinä on se ongelma, että niitä myöhemmin, kun aletaan yhdistelemään ja niveltämään niitä tietoja, niin me joudutaan tekemään taas uusi ETL-kerros, joka taas siivoo sitä tietoa. Parempi miettiä se etukäteen, mitkä on niitä yhdistäviä tekijöitä. Silloin saadaan maksimaalinen peitto tiedon konsolidoinnissa. No näin. Sitten hieman EDV-maturiteettiasteista. Tämä on tämmöinen klassinen esimerkki siitä, että miten me voidaan jaotella tietovaraston eri kypsyystasoja. Puhutaan offline operational DVstä. Voisi karkeasti sanoa sitä, että meillä on tässä pannu X, siellä on operatiivinen kanta Y. No, sitten alkaa tulla suorituskykyongelmia. CPU on tapissa, rammi, levy-IO laulaa, kun samalla ajetaan raskaita raporttikyselyitä ja yritetään samalla pommittaa sinne sit satoja kyselyitä, inserttejä sekunnissa. No nyt tietysti yksi ratkaisu on sitten se, että otetaan vain toinen pannu ja heitetään snapshotti siitä operatiivisesta kannasta sinne. Avot. Ei ole enää inserttiongelmaa. Tietysti ongelma on se, että se ei ole reaaliaikaista. Snapshotit otetaan tyypillisesti yöaikaan. Skeemat on edelleen kompleksisia kysellä. Raportin teko on ihan yhtä työlästä. BI-työkalut eivät tue niin hyvin semmoista tietomallia, koska sitä ei ole tilastotieteellisen analyysin kannalta parhaaseen mahdolliseen muotoon strukturoitu, jne, jne. Sitten voidaan tehdä offline DV, joka sitten on jo ihan aidosti dimensiomallinnettu, joko käyttäen nyt esimerkiksi sitten Imnonilaista koulukuntaa, joka on keskitetty kolmannen normaalimuodon tietovarastoratkaisu, tai sitten voidaan käyttää Kimbailaista koulukuntaa, jossa taas sitten dimensiomallinnetaan tieto. No näissä tapauksissa tietysti lyhyesti niin voitaisiin todeta, että tässä on sama ongelma tiedon reaaliaikaisuuden kanssa. Tietoa ladataan joko kerran vuorokaudessa, kerran viikossa, jne. Ja kuitenkin haluttaisiin esimerkiksi, no mainittakoon nyt vaikka toiminnan logistiikka, niin kyllä varmaan asiakkaat haluaa tietää, missä niiden tilaukset on menossa jo sen päivän aikanakin, että tässä on niin kuin sellaisia puutteita tässä perinteisessä niin kuin offline DV-paradigmassa. Sitten on online DV. Online DV:ssä sit löytyy vähän järeempää logiikkaa jo. Siellä on integroitu tilakannat ja tietovarastokanta yhteen, tai ne on esitetty kaikki kolmannessa normaalimuodossa, vaikkapa niin kuin Lindstedin datavaltissa voidaan mallintaa tieto siten, että saadaan se tieto koko peittoalue siitä, mitä operatiivinenkin tieto on raportointiin, ja saadaan se reaaliaikaisena ilman, että siinä on viivettä. Ja sitten on vielä Integrated DV, joka nyt enemmän nähdään sitten niin, että kun organisaatiolla on kaikki nämä tarpeet katettu, niin sitten halutaan sitä ulkoistakin liiketoimintatietoa erilaista rajapintoja kautta liittää ja tuoda sillä tavalla sitten kompetenssia lisäarvoa. Aika normaali tilanne on tämmöinen. Esimerkiksi ajatellaan nyt vaikka sitten energiatoimialaa, siellä on tuotantojärjestelmiä ja tuotantoon tietysti vaikuttaa sitten erinäiset asiat siitä, että kuinka sanotaanko tehokasta se tuotanto on se organisaation kannalta, niin toki on hyötyä siitä, jos me saadaan reaaliajassa erilaista ulkoista liiketoimintatietoa siitä, kuinka meidän pitäisi sitä meidän tuotantoa ajaa. Tässä on hyvä esimerkki, millä tavalla se tuo lisäarvoa, ja silloin on välttämätöntä, että se mallinnos on myöskin konformoidussa mallissa sen tiedon suhteen. No joo, tässä vähän tämmöinen leikillinen kuva, EDV-koulukunnat. Tästä kinastellaan. En ehkä liikaa haluaisi korostaa sitä, että tämä koulukunta on oikein tai tämä väärin. Jos teillä on joku arkkitehtuuri olemassa, te olette investoinut siihen paljon, niin parempi ottaa siitä koulukunnasta ehkä kaikki irti ja keskittyä siihen. Jos taas siinä havaitaan ongelmia, että olette tyytyväisiä, niin sitten tietysti kannattaa miettiä, että pitäisikö sitä arkkitehtuuria refaktoroida, pitäisikö järjestelmä ehkä korvata uudella. No, koulukuntia käytännössä on kolme, ja sitten tietysti tämä vähemmän tunnettu Node eli Near Online DV, joka on sitten tämä minun koulukuntani. Kimbalin bottom up ja Inmonin top down, se on ollut kissahiirileikkiä, jota on ehkä osa teistä seurannut jo 80-luvulta lähtien. Lyhyesti sanottuna hyvät huonot puolet. Kimbalin koulukuntaan, Comfort Data Warehouse PUS-arkkitehtuuriin syvemmälle pääseminen vaatii hieman enemmän ponnisteluja, mutta se palkitsee etenkin Microsoftin OLAP-työkalun kanssa, koska tämä dimensiomallinnus on sitten OLAPin kanssa tänä päivänä hyvin pitkällä yksi yhteen. Siellä tuetaan hyvin monimuotoistakin dimensiomallinnusmenetelmää, pystytään roleplaying dimensioita käsittelemään, many-to-many, parent-child-hierarkioita, monia tämmöisiä asioita, mitä edelleen SQL Server 2012 nämä muut BI-teknologiat eivät vielä suoraan tuo ja tue. Eli nyt kun olette kuulemaan tänään muista BI-teknologioista ja että OLAPiin ei mitään merkittäviä ominaisuuksia tule, niin kyllä edelleen se vahva statementti isosta talosta on se, että ja mitä myöskin on kollega asiantuntijoilta tuolla kansainvälisellä tasolla kuullut, on se, että tämä Microsoftin OLAP-teknologia suurissa datamäärissä, niissä konsernitietovarastoissa on kuitenkin se ilmaisuvoimaisin ja se myöskin analytiikan kannalta monipuolisin työkalu. Mutta on nyt hienoja uusia teknologioita tulossa, jotka vielä tukee ja antaa enemmän pelivaraa, varsinkin tänne niin kuin online DV ja sitten Personal BI puolelle, etenkin tuo Column Store, joka on erittäin hieno lisä, antaa mahtavasti lisää niin kuin tähtimallisille tietovarastoskeemoille, eli edelleen tukee yhä voimakkaammista kimbalilaista koulukuntaa tämä tosiaan. Ja sitten vielä voisin mainita tuosta Nodesta ja Datavautista. Niissä suurin ero oli tosiaan se, minkä mainitsinkin, on se, että Nodessa on historiatieto kimbalilaisella mallilla ja tilatiedot on taas sitten operatiivisia snapshotteja, joita releöidään reaaliaikaisesti esimerkiksi 10 minuutin viiveellä, joka on usein riittävä. Ja tästä kerron hieman myöhemmin vielä lisää. Voidaan myös käyttää CDC:tä, mutta CDC voidaan kiertää tällä tavalla, joka on tietysti monessa suhteessa hyvä asia. Jos teillä on 7-8 eri tietokannanhallintajärjestelmää taustalla ja kaikille joku oma CDC-mokkula sinne, niin saattaa olla hyvinkin epävakaa ja epäkäytännöllinen ylläpitää ja kehittää. No joo, EDV-arkkitehtuureista ihan muutama sana. Siellä on Independent Data Marts, jotka on yksittäisiä datamartteja, keskitetty DV, IMNONI-koulukuntaa, periytettyjä datamartteja, mitä voidaan tehdä konsernitietovarastosta osastokohtaisiin tarpeisiin, hybridi-DV, Linsteadin mallia, Comfort Data Warehouse-pussi, jossa tosiaan nivotaan konformoitujen dimensioiden kautta yhteen tälle väylälle kaikki nämä faktat eri osajärjestelmistä, jolloin se peitto on maksimaalinen konsolidoinnin suhteen. Datavaltti tosiaan erikseen vielä mainittuna ja sitten tosiaan tämä Niero Online DV eli Node. No joo, tuossa muutamia pointteja, minkä takia Niero Online DV sopii Microsoft-alustalle hyvin. Eli reaaliaikaisuuden asteessa tällä hetkellä kaikki keisit, mitä on tullut vastaan, niin ne on pystytty hoitamaan. Ei se, että joka sekunti näen jonkun asian, on aina sen bisneksen kannalta kriittinen, vaan se minuutti tai 10 minsaa voi olla niin kuin aivan ok. Näin. Se on kuitenkin merkittävä parannus esimerkiksi vuorokauden välein tehtäviin latauksiin. Ja siihen voidaan appendoida CDC, voidaan appendoida OLAP-kerros olla käyttämättä, voidaan käyttää datastagen kerrosta tai voidaan olla käyttämättä. Riippuen siitä organisaation tietotarpeesta tämä skaalautuu näihin eri suuntiin. No joo, en käytä tähän sen enempää aikaa muuta kuin mainitsen, että tällaisia eri tietokantoja tästä Niero Online DV-arkkitehtuurista löytyy eri tasoilla. Staging-kannat, EDV-kanta, missä on historiatieto, tilakannat, puolella ekstralla intralla omansa tai näkymien kautta hoitaa. Ja sitten on EDV käyttää OLAPia, tilakannat on itse asiassa RDBMS:ssä, ja access point -kanta, johon keskitetään kaikki ETL-ajojen hallinta, koko sen systeemin hallinta, logitus, ja sitten niin myös tietysti sen visualisointi mahdollistetaan tämän kautta. Ja sitten meillä on metadata, ja metadata sitten ei kerro pelkästään teknisestä näkökulmasta, vaan myöskin sitten tästä käyttäjänäkökulmasta sen tiedon hierarkkisesti, mitä mikäkin raporttitieto, mikä käyttäjätieto on. Ja sitten tuo OLAP-kerros. No joo, tässä on dimensiomallinnuksesta sellaisia asioita, mitä kannattaa suosia. Näiden sen enemmän käy esille, voitte sitten katsoa esityksen jälkeen. Tässä on sellaisia, mitkä tuottaa ongelmia. Näitä toki semi-additive, non-additive, nehän on ihan normaalia measureja, mitä joudutaan käyttämään niin OLAPin päällä, mutta niin mitä enemmän te twiikkaatte sinne niin kuin tavallaan, niin kuin tietovarastokantaan ennen OLAPia, kaiken näköisiä, että kun tämän dimension tämä kenttä on se, niin silloin tämä fakta tarkoittaakin sitä eikä tätä. Ne aiheuttaa päänvaivaa sitten OLAP-mallin tekemisessä ja prosessoinnissa. Suosittelen, että mieluummin teette vähän useamman skeeman ja puratte sillä tavalla, että ne on hyvin johdonmukaisia ja yksikäsitteisiä ne skeemat. Se on suorituskyvyn kannalta hyvä, se on analyytikon kannalta hyvä, helpottaa elämää. Näin. Parhaita käytäntöjä tässä voisi oikeastaan nostaa sen verran esille, että näistä on paljon hyviä artikkeleja, koska meillä on tämä aikataulu hieman tiukka. En tätä lähde käymään sen enempää. Voisin nostaa sieltä parhaista käytännöstä, mitä tuossa aikaisemminkin pulputin aika paljon, niin hyvin paljon näistä parhaista käytännöistä syntyy noiden sertifiointimateriaalien kautta. Niitä kannattaa ehdottomasti käydä läpi niissä on muutamia voisi nostaa, kun datamäärä alkaa mennä 30 miljoonaa riviä siitä ylöspäin, niin partitiointi ehdottomasti käyttöön tietovarastossa, kuutioissa myös. Ja tietysti sitten niin käytetään silloin enterprise-teknologiaa, että se on semmoinen karkea raja, jos niin kuin jonkun oleellisen semmoisen vedenjakaja haluaa tähän tuoda. Suorituskyvystä, näillä kaikilla osa-alueilla suorituskykyä voidaan skaalata. Ei ole ollenkaan harvinainen tilanne, että mulla on ollut järjestelmä, joka on ollut täysin punaisella siinä vaiheessa, kun mä lähtenyt optimoimaan. Mä pystyn sen suorituskyvyn sadasosaankin siihen optimoimaan, eikä ne mitään ihmeellisiä sen kummempia taikakonsteja ole, vaan ne perustuu ihan Microsoft-sertifiointimateriaaliin, hyvin sen teknologian ymmärtämiseen, ja mä haluan rohkaista teitä siihen, että käytte läpi näitä materiaaleja, koska ainoastaan vahva teoria luo teille mahdollisuudet tehdä tehokasta koodia. Nämä on asioita, jotka on niin kuin hyvin tärkeitä. Ja tuolla nyt sitten, kun mennään tähän uuteen teknologiaan, niin tässä haluaisin vielä sieltä erityisesti nostaa esille tuon Kolmstore-indeksin, eli Vertipak-akvisitio, minkä Microsoft teki muutama vuosi sitten, josta tänään vielä Marko Somppi näyttää myös demoa. Se on erittäin mahtava. Se on normaalia Roastorea vastaan on tuotu nytten tietokantamoottorin pelli alle Kolmstorea, jota sitten moottori osaa tarpeen mukaan käyttää, Query Optimizer, mistä tarvii kysellä. Sillä päästään tähtimallinnossa kannassa jopa satakertaiseen suorituskykyyn. Siellä on erittäin hienoja teknisiä yksityiskohtia, kuten esimerkiksi tämmöinen ominaisuus, jossa pystytään tämmöisinä batcheina skannitapauksessa miljoonan rivin chunkkeja ohittaa silloin, kun ne ei osu kolumnilla tietylle rangelle. Eli heti tunnistetaan sen koko miljoonan rivin metatiedon perusteella, että okei, tätä batchia me lähdetään lukee. Levy IO vähentyy dramaattisesti tässä SQL-serverin Kolmstoressa. No joo, sitten mä ehdin vilauttaa teille nopeasti suorituskyky, ja jollain teistä on Slowly Changing Dimension Taskin kanssa nyt ongelma, että se ei ole riittävän suorituskykyinen. Niin mä oon kehittänyt tuossa muutama vuosi sitten sellaisen patternin, joka tehdään täysin SCS:n omilla komponenteilla, mulla on siihen teille koodit, ja ne koodit on tosiaan saatavissa sitten SQL-server User Group Finlandin kautta ja passin kautta sitten downloadattavana. Esimerkiksi tällä kannettavalla, kun mä tein testejä, niin sen suorituskyky perinteistä Slowly Changing Dimension Taskia vastaan 10-kertainen. Se on ihan kiva asia. Jos teillä nyt menee 10 tuntia, yön tunnit loppuu kesken, sen Millerin rivin lataamiseen johonkin monsteridimensioon, jonka on pakko olla, jos se on vaikka joku tilausrivi tai muu, niin tällä työkalulla te saatte ainakin 10 osaa nipistettyä sen ja se on ihan vapaasti teidän käytettävissä, koska se on SIS:n työkaluilla tehty. Ja mä ehdin siitä ilmeisesti, minuutti hyvä, mä ehdin vilauttaa siitä, että missä on kysymys. Tässä on varsinainen koodi. Mulla on tossa toi SCD-patterni, joka on ihan perinteinen SCD-patterni. Otetaan Adventurer Works DVstä kamaa, vajaa 1 000 000 riviä. Pusketaan se Solid Sensin dimensio SCD yksityyppisenä, ja kun nyt se kanta on tyhjä, niin siinä on pelkkää inserttiä. Mä oon kaikilla eri arkkityypeillä sen testannut, ja ottanut rinnalle tämän sit mun kehittämän patternin, jonka tässä tosiaan julkaisen teidän vapaaseen käyttöön, jossa ei mitään muuta kummallista ole, mutta tämä tehdään täysin kakhessa. Otetaan kamat samalla lailla lähteestä kohteesta, sortit tossa, merkejoin tulee kakhessa, left outer joinilla, vasemmalta olevat kamat mukaan, vaikkei niitä siis olisikaan kohteen suhteen, conditional splitti, sekin tehdään kakhessa, ja sitten oledp commodity insert. Tämä on ihan todella paljon nopeampi. Ainut negatiivinen puoli tässä mallissa on, että se vie rammia tuplasti enemmän kuin SCD, mutta se on pieni hinta siitä, että se on ainakin 10 kertaa suorituskykyisempi. Tässä on mun läppärillä tekemä testitaulukko, mikä osoittaa että suorituskykyerot ovat, kun tässä on times faster factory, niin kertoo, että tämä mun MCS-patterni on 5-10 kertaa nopeampi eri testipatterneissa, mikä on hyvä asia, niin mitä enemmän sitä dataa on riveinä, niin sen enemmän se kasvaa. Ja kumpikin hidastuu näistä lineaarisesti. Eksponentiaalista hidastumista ei esiinny tässä. Ja nyt ennen kuin päästetään tuosta seuraava esitys vauhtiin, niin näytän pienen pätkän sillä tavalla, että pistän tämän käyntiin tällä mun neliytimisellä 8-core-prosessorilla 2,3 Intel. Täällä nähdään, MCS-patterni lähtee viemään kamaa tuossa noin reaaliaikaisesti, nyt on 100 000 riviä haettu. Käytän tarkoituksella OLEDP-lähteitä ja kohteita, koska tämä on faktaa, että näin usein joudutaan. SQL-serveri omia destinaationeja ja sourceja voidaan käyttää oikeastaan vain silloin, kun ollaan samalla paikallisella palvelulla ja siirretään kannasta toiseen, niin silloin se on luotettava ja suorituskykyinen. Okei, sitten käydään katsoa, mitä SCD:lle kuuluu. Me täällä ollaan niin kuin samassa vaiheessa suunnilleen, että kohta on 1 000 000 riviä pumpattu tänne, eli tässä ei eroa tuu. Suunnilleen se aika, että mikä tuolta kamaa haetaan, niin sehän on sama. Mutta se, mikä muuttuu, niin SCD jumittaa Tässä menee vielä puoli minuuttia. Eli SCD alkaa jumittaa tässä Solid Changein Dimension Taskissa. Tämä on ihan ok. Se on riittävän suorituskykyinen kyllä, kun meillä on hyvä rauta takana. Mutta mikä estää meitä näkemästä pientä vaivaa ja käyttämässä tätä patternia, joka nähdään täällä. Tämä MCS-patterni on jo 100 000 riviä generoinut tuonne destinaation tavaraan. Ja kuten nähdään, niin se tulee ihan putkena kakhesta läpi. Saman verran kuin täällä päässä on dataa, niin saman verran se on tuolla prosessoitu. Nyt on jo yli 200 000 riviä prosessoitu. Ja kun käydään katsoa SCD-patternia, niin siellä ollaan 5000 riviä prosessoitu. Eli tuossa noin heti huomataan, että oho, 5000 versus 200 000, siinä on aika paljon eroa, noin, ja tosiaan 40-kertainen tuossa vaiheessa. Tällä tavalla tämä tosiaan toimii, ja tämä nyt on kohta jo valmis sitten tämä MCS-patterni. Eikä tässä mitään taikaa ole, ja mulla on myöskin tästä skripti, joka generoi sitten OLEDP-kommandin ja tuon insertin, conditional splitin valmiiksi. Annatte parametrina taulun. Business keyin, alternate keyin, se tekee teille skriptin noista kaikista kentistä, mikä on aika yleinen tilanne, tässä edessä halutaan kaikki kentät päivittää. Eli voitte tutkia tätä koodia sitten ja katsoa, miten se toimii tommonen. Ja sitten lopuksi tähän nyt vielä näytän tuon viimeisen slaidin tuosta linkkejä. Eli noin. Tuossa on hyviä linkkejä. TechNet-wikissä on aina semmoista hyvää keskustelua, että miten hei mä teen jonkun jutun. Ja niissä on myöskin tietysti huonoja linkkejä, mutta siellä on hyvin paljon asiantuntijoiden kovatasosta tekstiä, että miten joku homma oikeasti saadaan toimimaan. Ja sitten löytyy tosiaan vielä koulutusvideoita, tosi hyviä koulutusvideoita. Kannattaa ehdottomasti käydä katsoa. Tämän esityksen materiaalit löytyy tosta osoitteesta. Sertifiointitestit kannattaa mennä tuommoiseen kuin tilemaps.com. Sieltä voitte hienon Silverlight-käyttöliittymän kautta klikkailla, näette ne kaikki serttitestit, mitä on. Ja siinä oikeastaan kaikki oleellinen. Kiitoksia paljon ja olkaa hyvä ja antakaa toki palautetta, niin tiedetään, että miten tämä teidän tarpeita vastasi tämä meidän luento. Kiitos.